Naše všetné putovanie, kde čítame na pokračovanie, rozoberáme knihu sudcov, prerušujeme slávenie spomienky Panny Márie Kráľovnej. A už nedeľu, keď som vo známoch túto spomienku spomínal, som aj uvádzal trošku ten apologetický rámec alebo spôsob, ako by som rád túto spomienku uchopil a sa jej dotýkal. Apologia z toho dôvodu, že keď hovoríme o Panne Márii ako Kráľovnej, je to niečo, čo nás z dvoch rôznych dôvodov môže byť vzdialené. Ten prvý, to je ten náš v spoločenstve cirkvi, keď niekedy sa nám ťažko hovorí o niekom, koho máme za duchovnú matku a veľmi blízku Pannu Máriu ako Kráľovnej. To je také trošku také oficiálne nám vzdialené a sám som ešte ako bohoslove zažil kázeň, teda že na túto spomienku, tak ideme hovoriť o Panne Márie Kráľovnej, ale ona je aj našou matkou a celá kázeň o matke. Ja to naplno beriem, lebo naozaj je to všetko také, že Panna Mária, tá duchovnú matku sme ju dostali. Sme údmi Kristovho mystického tela, ona je hlavou našej, ona je matkou našej hlavy, Krista ako takého. My sme tým mystickým Kristom, je našou matkou i z toho zverenia, i z tejto podstaty, z toho tajomstva. Je to naozaj skutočnosť, realita, ktorú prežívame a v tom spoločenstve kráčame. Ale teda ten rozmer Kráľovnej, to je nám vzdialené. No a ten druhý rozmer apologetický pre ľudí, ktorí nejakým spôsobom na písme bazírujú, mimo katolíckej cirkvi sa nachádzajú, keď sa spomenie Kráľovná neba, tak sa im množík vo vrecku otvára. A zoberú Jeremiášovo proroctvo a tam jedna z tých modiel, ktorú Jeremiáš veľmi pranieruje, hlavne za Joakína. Ak si pamätáte, nedávno sme rozoberali Joakín Sedekiáš, prvý, druhý, tretie dobitie Jeruzaléma a tak ďalej. Takže toho kráľa Joakíma medzi tým prvým a druhým dobitím Jeruzaléma, tak pranieruje modlu Kráľovnú neba. Teda pravdepodobne to bola tá Aštarta, ktorú som nedávno i spomínal, Dagon, Moloch, Kámoš, Aštarta a tak ďalej, v kontexte bálov, teda tých modiel, tých božstiev kanánskeho územia. A teda to, akým spôsobom i na tesne pred tým babylonským zajatím od Jahveho sa Izraeliti judské kráľovstvo odvrátilo a modlám sa klaňalo. A túto modlu osobitným spôsobom si uctievalo. Takže tam mnohí povedia, nie, aká kráľovná to neba. Ale jedno i druhé je skôr takou výzvou, provokáciou a pozvaním, aby sme si uvedomili, prečo. Práve tento termín nám nemá byť vzdialený a je súčasťou i toho biblického svedectva, i tajomstva spásy, aby sme ho my sami chápali a zároveň aj vnímali. Prvý rozmer tohto termínu kráľovnej je rozmer spásy, rozmer vykúpenia. My sme pozvaní, aby sme boli spasení na základe Kristovej vykupiteľskej obety. No a biblický spása, to je s Kristom kráľovanie na veky. Kristus ako ten, ktorý podľa 3. stupňa starozákonnej zmluvy, on prinesie Božie kráľovstvo, bude kráľom toho Božieho kráľovstva, on ho založí, on ho otvorí, on nás vykúpi, on nám brány neba otvorí, on nás pozve, aby sme do neho vstúpili, aby sme účasť na tomto kráľovstve mali. Bratmi, sestrami Krista sa stávali a s Kristom na veky aj kráľovali. Teda keď hovoríme o Panne Márii ako kráľovnej, vyznávame to, čo sme prežívali osobitým spôsobom v slávnosti na nebovzatia Panny Márie. Ona má plnú účasť na tomto kráľovaní. Bola ako prvotina spásy s telom i s dušou vzatá do nebeskej slávy. Takže vzhľadom na to oslávenie, ktoré sa jej dostalo, má plnú účasť na Kristovom kráľovaní. A teda tam, kde každý z nás sa môže stať tým kráľovským synom, kráľovskou dcérou, k tomu sme pozvaní, aby sme to v plnosti obsiahli, tak toto vyznávame o Panne Márii. Má účasť na Kristovom kráľovaní. Na kráľovstve, kde nie sme ako sluhovia a slúžky, ale nazval som vás priateľmi, sme bratmi, sestrami, i matkou, i synom, i dcérou, i sestrou, i bratom je ten, kto plní vôľu nebeského Otca, a v plnosti pre tento spôsob života bude v nebi oslávený. Takže ten rozmer kráľovnej neba vyjadruje ponajprv tú plnosť účasti na Kristovom vykúpení. S Kristom kráľuje na veky. S Kristom oslávená, skriesená z mŕtvych, účasť na zbožtení, na tom tajomstve Boha, ktoré nás presahuje a tu z pohľadu zeme nie sme schopní ho pochopiť. Lebo ak by sme naplno nebo chápali a to zbožtenie, to kráľovanie, tak buď Boh nie je Bohom, alebo sme my Bohmi sami. To je samý ten rozmer božský, ktorý nás presahuje. A predsa v tom dare večného života nám bude daný. Adoptovné synovstvo, dcerstvo, účasť na Bohu, na sláve neba, na Kristovom kráľovaní. Teda toto je to prvé, prečo ako Panna Mária kráľovná. To druhé sa týka priamo nielen vykúpenia, ale priamo Ježiša Krista. On, keď sme povedali tretí stupeň starozákonnej zmluvy, to bolo v roku tých 1000 rokov pred Kristom, keď skrze kráľa Dávida bolo vybudované Izraelské kráľovstvo, ako kráľovstvo spravodlivosti, pokoja, pevné, mocné, Bohom chránené. A Dávid bol ponajprv, teda minimálne z počiatku, kým tie veľké hriechy prišli, tým prostredníkom Božím, tým kráľom, ktorý v mene Boha koná. A tak toto kráľovstvo i tento kráľ skrze proroka Nátana boli vyhlásení za ten tretí rozmer starozákonnej zmluvy, že toto kráľovstvo je predobrazom Božieho kráľovstva, tento kráľ je predobrazom toho Božieho kráľa, ktorý bude prichádzať. Vlastne tiež sme to nedávno spomínali, že niektorí si mysleli, však teda toto už to Božie kráľovstvo môže má byť. A stačila len chvíľka a sami zakúsili, ako Dávid zviedol Uriášovu ženu, ako krv jeho Uriáša bola na jeho rukách, ako ďalších dvoch veľkých prípadoch veľmi sa proti Bohu postavil, ako on aj druhý zrešili, koľko i neprávosti spravili, veľmi rýchlo vytriezveli a pochopili, nie, nie, nie. Toto ešte nie je to Božie kráľovstvo. Dávid ešte nie je ten Boží kráľ. Sme ľudia hriešni, slabí, krehkí. A v čom bol Dávid veľký? Bol v tom, ako sa kajal. Ako v pokáne dokázal hriechy ľutovať, pre Boha sa otvárať, aby to, čo bolo predobrazené v tomto kráľovstve, raz Mesiášovi mohlo byť naplnené. Takže starozákonní králi, ktorí v mene Pána kráčali, boli predobrazom Božieho kráľa Mesiáša. A je zaujímavé, keď sa zoberiete Dávida, Šaula, prípadne niektorých ďalších kráľov z obdobia Melakým, toho kráľovského, od roku 1000 až do babylonského zajatia, akú úlohu tam ich matky zohrávali. Kráľovné. Akú úlohu zohrávali pri tom, keď ich niečom usmernili, alebo prosili, alebo pri svojom synovi stáli a by v tom kontexte kráľovstva pôsobili a rôzne veci aj zmanažovali alebo riešili. Jednoducho ten predobraz, alebo tá typológia kráľovnej matky, ktorá pri svojom synovi kráľovi stojí a má účasť na tom diele, ktoré tento kráľ tvorí. Ďalší starozákonný predobraz je z obdobia už potom Ketubí, múdrostlovnej literatúry, a teda to je kniha Ester. Hej. V tomto fiktívnom príbehu tam Ester vystupuje ako kráľovná, a ktorá ako verná Bohu pred Bohom stojí, za svoj ľud prosí, aby tej genocíde sa vyhol, aby ho Boh zachránil pred tým, čo malo nastať vyvraženie Izraela medzi riekami Eufrat a Tigris, kde vlastne tie zvyšky Izraela zostali a tam ich mali byť vyhubení a zabití. Jednoducho, kráľovná, ktorá stojí, ktorá prosí, ktorá oroduje za ľud a ktorá je bytostne spojená s týmto ľudom. A nie, že jednoducho ja som kráľovná od týchto oddelená, ale ja sa vlastne ich duchovnou matkou stávam, mne na nich záleží. Za nich prosím a aj svoj život vystavila nebezpečenstvu a smrti, len aby im tú záchranu od Boha vyprosila. Vidieť kniha Ester, ako to tam je písané. Takže toto tie predobrazy, ktoré potom sú vyjadrené aj v Panne Márii. Ako tá, skrze ktorú sa rodí kráľ Božieho kráľovstva, Božie kráľovstvo prináša, zakladá, on z mŕtvych stáva, kráľuje a zároveň Panna Mária, ktorá má účasť na tomto diele Pána. Aby už tu na zemi, ja sa len odvolám na slávnosť na nebovzatia Panny Márie, čo sme hovorili, na margo jej účasti vďaka Božej milosti na Kristovom diele i počas jeho účinkovania až pod rámu kríža a to vykúpenie, ale i potom po zoslaní Svätého Ducha budovanie spoločenstva. Kde táto matka je tá, ktorá pri svojom synovi duchovne stojí, za spoločenstvo prosí, má účasť na jeho budovaní a formovaní. A keď je vzatá do neba, tak v tom tajomstve cirkvi putujúcej, trpiacej, oslávenej tej jednej veľkej Božej rodiny a účasti na Božom kráľovstve, ako tá, ktorá kráľuje s Kristom na veky, zároveň prosí a vyprosuje, ako tá kráľovná Ester, Božie požehnanie a Božiu záchranu a Božiu milosť pre svoje duchovné deti. Tých obrazok môžeme ísť aj do Nového zákona, osobitne kniha Zjavenia, kde ten nedávno čítaný obraz žena, hej, 12 hviezd a tak ďalej, čo je teda primárne biblický obraz cirkvi, ale ten sekundárny obraz i Pane Márie, oslávenej, ktorá za spoločenstvo cirkvi prosí. Takže jednoducho v tom titule Pane Márie Kráľovnej sa vyjadruje, že má účasť na Kristovom diele, že v tejto účasti je oslávená v nebi, v tej plnosti oslávenia spoločenstva Boha a z toho povýšenia a odmeny, ktorú dostala, má moc, aby ako kráľovná matka za nás mohla prosiť. Takže toto tie dva základné rámce, účasť na Kristovom kráľovaní, na vykúpení, na spáse a matka Božieho kráľa, ako tá, ktorá za nás prosí a ktorá zároveň požíva aj slávu neba. Ja by som k tomu ešte pridal možno jednu vec. A to je to, akým spôsobom sme pozvaní, aby sme Pannu Máriu ako účastný kráľovstva vedeli jej poslúchať ako našu kráľovnu. Mne to vystúpilo na margo svätého Grignona a Maximiliána Kolbeho. On si tak uvedomil, že svätý Grignon, on ide až do toho rozmeru, že sa nazýva, že používa to grécke doulos z listu Filipanom, zriekol sa svojej prirodzenosti, božskej prirodzenosti, vzal si prirodzenosť sluhu, tento grécke doulos, čo sa prekladá ako sluha, ale zároveň ako otrok. A on je až do krajnosti, že byť až ako keby otrokom Panny Márie. A to modernému človeku vyslovene to joj, to do kosti ide, to raže, to oči kole, ako je to možné, takéto niečo, však teraz sme slobodní v Kristovi. Ale ako je to vlastne myslené, je vyjadrené na živote týchto svätých. A osobite mňa púta Maximilián Kolbe, ktorý úžasným spôsobom tú mariánsku úctu prežívala, takýmto služobníkom Panny Márie sa naplno svojej misii stával, že jeho život to je totálna sloboda v Bohu. Taká úžasná, že neviem, či niekedy takej aspoň kúsok sa dostane. Ak si pamätáte jeho životopis a tie veci autobiografické, ako tvár utvár smrti, viackrát komunikuje s gestapom, akým spôsobom rieši tú vec, keď obetuje svoj život za otca tých detí, keď má ísť do kopky smrti a tak ďalej. To nie je postoj otroka, ktorý je zotročený, ale chlapa, ktorý je úplne vnútorne slobodný a plný vnútornej sily a moci. A toto je ten rozmer, by tým, ten, ktorý je ako účastný Božieho kráľovstva poslušný kráľovnej. Že Panna Mária je sprostredkovateľkou Božej milosti a tá v tom povýšení, ktoré od Pána dostala aj kráľovná neba, kráľovná anielov a tak ďalej, účasť na Kristovi, sprostredkováva to Božie. A svätý Maximilián Kolbe naplno si uvedomuje, čím viac sa k nej priviniem a budem ju počúvať, tým viac splním vôľu nebeského Otca. Čím viac moja vôľa sa s Márinou stotožní, tým viac budem v Kristovi a v Duchu Svetom slobodný. Trošku taká výzva na rozmýšľanie, ale keď to naozaj premeditujeme, je to úžasná vec. K akej slobode v tom spoločenstve, v tom vzťahu, áno, mám duchovnú matku. Som účastný Božieho tajomstva, Božej rodiny, Božieho kráľovstva a je tu moja kráľovná, tá, ktorej na mne záleží a ja ich chcem svojim životom slúžiť. V tej službe kráľovnej slúžim Bohu, oslavujem Boha a naplňam to, čomu nás Ježiš pozýva. Aby sme mali účasť na budovaní Božieho kráľovstva na živote podľa Evanjelia. No a teda takýmto spôsobom by sme mohli ešte ďalej rozvíjať tie viaceré aspekty Panny Márie kráľovnej. Aby sme odpovedali na tie výtky, že titul kráľovna je nám vzdialený skôr matka, tá vnútrocirkevná, výtka to smerom zvonka, že teda do akej miery sa, prečo sa nebojíme volať Pannu Máriu kráľovnou, keď Jeremiáš brojí proti tzv. Modle kráľovnej neba. To je niečo úplne iné. To je tajomstvo Božej matky, ktorá nás vedie a nám ukazuje cestu, ako sa ku Kristovi privinúť, ako Božími sa stať, ako Božie kráľovstvo do tej miery budovať, aby sme raz, až príde čas, s Kristom na veky mohli kráľovať. Amen.